No día de hoxe estánse a efectuar traballos para o peche dos accesos ao edificio do Garañón, así como o peche daqueles puntos do valado perimetral que o rodea que permiten o acceso á parcela. Estes traballos iniciáronse xa fai uns meses cunha orden de execución que se tramitou desde os servicios de urbanismo desta concellería e que, tras poñer recibila ou actuar titular, trasladarnos que les facían cargo dos traballos, pois non foi necesario facelo dun xeito subsidiario. Os traballos do peche perimetral retrasáronse durante unhas semanas ou uns meses, en parte debido á situación actual do COVID, pero retomáronse, como estou comentando, no día de hoxe. Con isto vamos a conseguir que se limite ou se impida o acceso ao interior do edificio e que persoas ou xóvenes realicen actividades para as cales o edificio non está previsto e poñan en risco a súa vida e a vida de outras persoas. O Concello debe ser garante de que todas as parcelas cumplan co establecido na legalidade, polo tanto, ten que garantizar que os accesos non son fáciles, sino que hai un peche perimetral ao longo de toda a parcela, así como tamén que a parcela estea en boas condicións de limpeza. Aspectos, ahora que tanto un como outro, que se poden garantir. Por a súa banda, tamén cabe recordar que o Concello non é responsable de velar por o acceso á edificación. A edificación ten un titular, ese titular é o que ten que garantizar que o acceso a ese inmoble non é posible. Con todo isto, seguimos a traballar desde a Concellería de Urbanismo para acadar ou para disminuir que haxa riscos entre a cidadanía, para conseguir ou dificultar que rapaces xóvenes accedan e faigan actividades non desexadas no interior do Garañón, pola responsabilidade que como institución nos corresponde.